ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራትና ናብሪ ኢንተኹም
ካላ ካትኩምን ካላ ዓረና ትግራይን ብከፊሉ እውን እንትኾነ ካብቲ ወልቃይት ተጫውዮም ዝነበሩ ንክምለሱ ሓገዝኩም ዝለዓለ ነበረ። ሕዚ ድማ ኣብ እምባት ነይቲ ንዝበፅሐ ዝፍፀም እውን ንዘሎ ግፍኢ ድምፁ ንክተጋውሕሉ ሓደራ እብል ይኸን የለይ
ኣለ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣሜሪካ ዴሞክራሲያ ስለ ዝበለ ምርጫ ዝግበር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዴሞክራሲ? ዛሬ ስታይል ካዘእሰር ዘሎ ኢ ኣብ ኣሜሪካ ይኖ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ጋዜጠኛታት ካይጨረፉ ዝእሰሮም ወተሎም ጭምጨፉ ደ ኣለዉ እተሃገር ናይ ኣፍሪካ በተሒዙ ስጋና እስር ቤት ናየቶ ካ መገዲ ጥራሕ ሰብረካ ኣካላትካ ዘክብለካ ዘሎ ነሎ ንሪኦ ዘሎ። ስለዚ ዴሞክራሲ ማለት መሪሕነት ብምርጫ ምቅያር ማለት እዩ። ኣብ ዴሞክራሲ ከዓ ብላይካ ናይ ምዝራብን ናይ ምፅሓፍን ካ ኣሎ እዚኣ ወድሃሉ
ይቅርኒለይ ቪኦኤ መክረብቲ ሕነያ ቀራናሲ ናጓዕማማሲ ዝብል ነይሩ ቀደም ኣብ ዓለም ናይ ሚድያ ወይ ድማ ጋዜጠኝነት ዓፈና ወይ ተነእሽተይ ሃገራት ተይኮናስ ብዓብይኡ በዓል ስኖደን ወይ ድማ ነየአይ ከም በዓል ዊኪሊክ ወይ ድማ ነየአበስ ከም በዓል ጀርሚ ስካይ ሂል ከምኡ እውን በዓል ግራንድ ግሪንዎልት ዝመሳሰል እንተዝሕተቱ ብነገሩና ነይረ መስለኒ ናይ ዓለም ዓፋኒ ቀዳመይቲ ኣሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ኮታስ ብኣንግሎ ሳክሰን ሓዚ ወዳ እምበር ካልእ ክኸውን ኣይሰንን እሞ ልቢ ንግበር ዴሞክራሲ ብዝብል እናዓሸው ንዓለም ዝጭፍጥፍዎ ዘለው መንገዲ ክንፈልጡ ኣለና። የቅኒየለይ ዘር ኣብርክየ ክብረት ይሃበለይ
ሎ ካብ ኤሜሪካ ኮይኑስ ንኤሜሪካውያን ዴሞክራሲ የብሎም ዝብል ዘሎስ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኤሜሪካ ዘይኮነ ዴሞክራሲ የብሎም ዝብል ዘሎ እዚ ዘይኮነ ንሓደ ክፋል ዴሞክራሲ ድሓር ቪኤ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራን ዴሞክራሲ የለን እናንተ ዳርእቶ ሂማ ኣይተቕርቦን ይኹ ኣብ ኤሜሪካ ዴሞክራሲ የለን ዝበለኩም ሰብ ከዓ እንዳጎይኹም ተቕርቡ ከመይ ዚ ጉዳይ ቀቐኒየለይ ተኸባተሊኹም ሃይላት ካብሱ ኢሉ
ኩልኹም ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና። ካልኦት እውን ተሳተፉ 202205994 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15